Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítám vás u dnešního vysílání Prostoru pro dva. Mým dnešním hostem je host speciální, výjimečný, Dalibor Balšínek, šéfredaktor týdeníku a webu Echo 24.
Ano, dobrý den.
Ahoj Dalibore, nebudem vůbec předstírat vykání, protože my se potkáváme v médiích přes 30 let.
Je to přesně tak. Ty jsi byl u mých začátků.
Ano, ano, tak když už jsi začal, tak já to dokončím. Já když jsem spolu zakládal v Opavě týdeník Region začátkem 90. let, stal jsem se šéfredaktorem, protože jsem tehdy byl nejstarším, bylo asi 24 let. Tak tam přišel takový mladý kluk a že bych chtěl psát do kultuře, a to byl Dalibor Balšínek, se kterým nás potom svázala různá média. A o tom jsem chtěl mluvit déle, nicméně doba je překotná a nelze začít jinak než tím, co se stalo včera na Slovensku. Dalibore, já se tě zeptám jako člověka, který řídí médium Echo 24. Já řídím také, a co se ne Echo, ale jiné, ale co se v tu chvíli, když se stane taková mimořádná událost, jako se stala včera na Slovensku, co se ti zrodí v hlavě? Co je první emoce? Jak reaguješ na tento typ událostí výjimečných?
Tak asi stejně jako kdokoliv jiný, jsem s tím překvapený, nechci používat to silné expresivní slovo šok. No a ta reakce je okamžitě zjišťovat, co se stalo, zkusit najít někoho, kdo by o tom mohl vědět. My jsme měli štěstí v tom, že máme v terénu fotografa Michala Číška, který od slovenských fotografů nám dal vědět, co se na Slovensku stalo. To znamená, že byl spáchán atentát na premiéra Roberta Fica. A díky Michalovi, a to k tomu štěstí vždycky potřebujete, jsme to měli v České republice jako první. A díky tomu, že my máme na Slovensko poměrně úzké vazby, my spolupracujeme s deníkem Standard od samého počátku, co vznikl, byť jako slovenský trh je výrazně jiný, je jinak polarizovaný, je mnohem víc emocionální ten mediální trh. Takže tam máme kontakty. Je to velký rozdíl mezi tím, jak to bylo třeba před 15 nebo 20 lety, když bych řídil týden, tak bych tam okamžitě někoho poslal. To dneska už tolik není. Je to i dáno tím, že se obrovsky změnila technologie, že jsou k dispozici okamžitě videa, vždycky se najde někdo, kdo tu událost zachytí. Proto vlastně v případě toho atentátu se okamžitě objevily videa, mělo to x lidí natočeno na mobilním telefonu, asi nejlepší ty záběry měla regionální televize z Prievidzi. Takže okamžitě, když něco se takového děje, se zburcují lidé, kteří by o tom mohli vědět. My na Slovensku máme vazby a navíc ještě můj dlouholetý kamarád Vladimír Mužík řídí Mafru Slovakia. Tak ten mi docela dost často informuje o dění na politické a mediální scéně na Slovensku. A takže my v tomhle případě jsme docela dobře jako vybaveni tím, koho se máme zeptat. Myslím, že kolegové, a ne mojí zásluhou, to, co jsem rád, to zvládli velmi dobře, to zpravodajství, že u Slovenska si člověk fakt musí dávat extrémní pozor, jaké médium to píše.
To u nás taky, jo.
Jo, ale to mi ještě větší. Jo, tam myslím, že tam ta polarizace, to napětí, ty emoce mezi politiky a opozičními médii, nebo těmi, já nevím, jak tomu, nechci používat ty termíny, ale řekněme liberálními médii a současnou vládou, tam jsou mimořádně špatné ty vztahy. Mimořádně špatné. A tak, že až nejsou se schopni spolu jako bavit. A takže stalo se tohle. Já po zkušenostech se třeba k tomu vůbec nevyjadřuju. Nic k tomu jako netvítu, k žádným těm aktuálním událostem, protože ta zkušenost je taková, že vždycky nakonec ten kontext se ukáže trošku jako jiný. Jo. a ta doba vyžaduje nějakou rychlou reakci, ale ta rychlá reakce dost často bývá hloupá, neděje se to jenom novinářům, ale často i politikům. Jasně.
Já s tebe teď nechci dostat vůbec tvůj názor na to, na samotnou nějaké pozadí atentátu a komentáře, protože opravdu doporučuji i posluchačům se podívat na Echo 24, kde najdete opravdu komplexní zpravodajství z té události, ale také už zasvěcené komentáře, které to zasazují do nějakého kontextu a netvrdí, kdo za to může nebo nemůže, ale popisuje to atmosféru. Teď narážím na aktuální komentář Martina Weisse. Ale v první reakci, když já jsem sledoval zpravodajství slovenských televizí, tak díval jsem se na tiskovky ministru vnitra a předsedu Slovenské národní strany, tak zaznělo tam velmi výrazně obviňování médií, jak já, samozřejmě pro zjednodušení řekněme liberálně demokratických nebo těch, které byly svázané s opozicí dnešní. Máš obavy z toho, že se to může přelít i k nám? Jako tak, u nás je taky do jisté míry vyhrocená situace, společnost je rozdělená podobně. Nechci říkat, že jsme nějakým odrazem situace na Slovensku, a máš asi pravdu v tom, že to tam je vyhrocenější, ale přece jenom ten boj politický se přenáší do médií. Bude to mít nějaký vliv, nebo může to mít nějaký vliv i na naše média?
Tak nemyslím si, že nějak jako výrazný, ale třeba jsem sledoval zpravodajství České televize a už ten výběr respondentů ze Slovenska, který byl jasně, bylo jasně cítit tam nějaká zaujatost. Jo? Oni teda, ti respondenti, myslím, že to byl rektor nějaké, nebo pedagog z nějaké slovenské univerzity, že jo? Který říkal teda, že mu to je líto, že zastřelili.
To je vždycky ta první věta, ale
doufejme, že si to vezme po naučení, že to bude profit za takový šok, že se jako změní, což mi přijde absolutně nepatřičné a ukazuje to, jak hluboké ty rozpory mezi těmi lidmi jsou. Určitě dříve nebo později přijde srovnávání s tou neuvěřitelnou, tragickou a šílenou vraždou novináře Kuciaka, kdy, a tam je hrozně zajímavá jako paralela, kdy ty slovenská média, které progresivní nebo liberální, to měla jasno, je za to zodpovědný Robert Fico. Ficová vláda dokonce kvůli té vraždě nakonec padla. A nikdy se ale jako přímá vazba neprokázala. Jo. A teď bude zajímavé sledovat teda, do jaké souvislosti se bude dávat atentát na Roberta Fica. Přitom je zřejmé, a ten komentář Martina Weisse, který vyšel ve čtvrtek, jasně popisuje, že takové nešťastné události se dějí se i jinde ve světě. Staly se v Holandsku, staly se v Japonsku, kdy Pim Fortuyn byl zabitý i japonský premiér. A vždycky to byl spíš nějaký jako vyšinutý, psychicky nemocný šílenec. A takový lidi ve společnosti jsou. Co se bude také určitě analyzovat, je poměrně, zdá se, že to byl velmi amatérský zásah a amatérský postup ochránky slovenského premiéra. Přiznávají to už i bezpečnostní experti ze Slovenska, i čeští. Ten chaos tam byl jako patrný. A bude se to dávat do politické souvislosti, bude se to dávat do souvislosti s tou společenskou atmosférou, ale myslím si, že ta souvislost tam není určitě v žádném případě přímá. V každé společnosti, v české, slovenské, v japonské, v nizozemské, jsou prostě psychicky nemocní lidé a něčemu takovému lze zabránit teda lepší ochrankou, ale jako nikdy nelze takovou událost jako vyloučit.
A předejít. Já, když se bavíme o těch motivech, nebo já sleduju kromě teda médií, kromě Echa televizí, já tu Českou televizi včera, když jsem se na to díval, jak jsem to vypnul, protože to bylo předvídatelné do jisté míry, ale cítím takovou emoci, která mi není úplně příjemná, a to takové to heslo zasel vítr sklízí bouři. To, když čtu, tak téměř mažu ty autory těch příspěvků, protože to mi přijde fakt nebezpečné. Jak ty se na to díváš?
Na ty reakce na sociálních sítích? Mm-hmm. Já se čím dál tím víc přijímám ten fakt, že z těch uživatelů těch sociálních sítích tam vystupuje, kromě jako profesionálů, politiků, novinářů a nevdeme tomu jako veřejně činných osobností, tak tam vystupuje z těch 100% uživatelů nějaký 3-4%, který vlastně otravují tu atmosféru na těch sociálních sítích. Jsou to v podstatě taky jistým způsobem jako neukojení psychopati, nevyrovnaní lidé, kteří nejsou schopni přijmout nějakou společenskou realitu. A teď buď je to zprava, zleva, nebo já nevím, z jakých úhlů pohledu se to vezme. A ti vytvářejí tu negativní atmosféru na těch sociálních sítích, která nemá vůbec nic společného s realitou. A to je případ především sociální sítě Twitter, která se zvrhla v naprostý kanál tady těchto emocí. Pořád tam můžete najít jako spoustu zajímavých věcí. Jsou tam samozřejmě důležitá politická prohlášení, ale Twitter se stal něčím, čím byl Facebook před nějakými 8 nebo 10 lety a najednou ten Facebook začíná být jako přijatelnější než ten Twitter, ale sociální sítě je kapitola sama pro sebe, je to obrovské téma. A já si myslím, že první a základní věc je deanonymizace těch účtů, aby když někdo vystupoval pod svým jménem, přijde mi to nejméně invazivní regulatorní opatření. Mm-hmm. Protože když někdo jako něco tvrdí, tak si zatím musí stát. A anonymové napáchali vždycky v historii obrovské škody.
Jasně.
A jestli něco by tomu částečně mohlo přispět, tak je deanonymizace účtu na sociálních sítích.
Já to mám zjednodušené v tom, že říkám, že na Facebooku jsou hodní lidé dneska.
Nastal tady ten paradox.
Úplně opak, no, než to bylo dřív.
Ale bylo to jinak, že? Ano, za vlády Miloše, za prvního funkčního období Miloše Zemana, tak ten běs byl na Facebooku.
Ano, je to tak. Já využiju toho, že mám u mikrofonu šéfredaktora významného média, Echo 24. Dalibore, já navážu na tu první otázku. Co teď? Vy jste hodně názorové médium, máte v redakci nebo kolem redakce, i kolem redakce spoustu chytrých poučených lidí, na jejíž názor se čeká. A to je ta situace. Já se teď zeptám úplně jako kolegy. Tištěné Echo vyjde příští týden, je to tak?
Vychází každý čtvrtek. Ano.
Takže příští čtvrtek. A teď máš v hlavě určitě, co vlastně chystáte k tomu, co se k tomu takové události dá s tímto předstihem připravit tak, aby to bylo čtenářsky atraktivní a mělo to relevanci. S tímhle, protože ta závěrka nějaká je, že jo? Takže musíš vědět dopředu.
Stalo se to pro nás v dobrém čase.
Je to cynické, ale je to tak, ano.
Jako tam se nějaký ten cynismus novinářů musí projevit. Průšvih by byl,
ve středu třeba,
kdyby se to stalo v neděli třeba. V neděli, jo? My máme uzávěrku v pondělí. A kdyby to bylo v neděli, tak to k tomu bychom měli těžko co říct, protože ten vývoj události nějaký bude. Ale když se to stalo ve středu, tak budeme mít dostatek času třeba i vědět víc z pozadí, co se kolem toho dělo. Tak je jako stát na něčí straně na Slovensku je hrozně těžké a když jsem viděl ten záznam z toho prvního nějakého výslechu nebo vyjádření toho pachatele na chodbě nějaké policejní budovy, tak mi to okamžitě jako připomnělo trošku tu situaci, co bylo po atentátu v Moskvě, kdy tam vystřídali v tom nákupním centru. Já nevím, 80 nebo 100 lidí. 100
no není to lidí. Úplně civilizované pouštět videa.
No a to schodbě, jsem si říkal, sakra, tohle není dobře. A jakože tam ty emoce jedou, že pojede obrovská jako propaganda. jedné i druhé strany. Mě trochu jako překvapilo pozitivně, že třeba ministr vnitra Kaliňák, když bylo vidět, že ne, ministr obrany on je. Ministr vnitra vystupoval, slovenský ministr vnitra vystupoval velmi
jo, civilizovaně,
velmi, velmi civilizovaně, kultivovaně, že krotil ty emoce.
Z obou stran.
A ano, zazněli jako ze SNS jako výpady, ale těž, jako kdy je obviňovaná opozice a média. Ale jako soudí to v situaci, kdy to samé se stalo Robertu Ficovi, když byl zavražděn novinář Kuciak. A on sám byl takhle, já chápu toho, že ti lidi mají problém s tím srovnáním nevyhýbat a používat je, ale nemá to přímou souvislost. Byl to skutečně vše nasvědčuje, že to byl jednoznačně nějaký vyšinutý, psychicky nemocný jedinec. Nebylo to nic organizovaného a nemá to nic společného jako se stranou Progresivné Slovensko.
Říká můj dnešní host Dalibor Balšínek, šéfredaktor Echa24, se kterým se bavíme o situaci po atentátu na Roberta Fice na Slovensku a budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je host výjimečný, kterým je Dalibor Balšínek, šéfredaktor Echa24.
Já jsem spíš starý než výjimečný.
Ale tak výjimečně starý, no.
Boomer.
Boomer jsem tady z nás dvou já, Dalibore.
Já přesně ani nevím, co znamená. Ty.
My dva se podívej do zrcadla, máš to. Dalibore, ještě jedna souvislost, kterou nemůžu pominout v souvislosti s Slovenskem aktuálním, a to je vztah, protože my, není bližší stát nebo země, než je Slovensko pro nás, pro Čechy. A my máme tendenci se k Slovensku sledovat, komentovat a bohužel to dělají i někteří naši vrcholní politici. Já osobně, to říkám svůj názor, já osobně nepovažuji za šťastné, když se prezident a někteří ústavní činitelé vměšují už před volbama do toho, jak by měli Slováci volit nebo nevolit. A že se to vlastně vrátí a vrací se jim to už dneska jako bumerang. Proč my máme pořád, máš nějakou teorii na to, proč máme pořád tendenci se k tomu vyjadřovat a říkat, co je správné, co není. Jestli ministryně obrany Černochová prostě řekla, že když vyhraje Fico, tak máme Putina na hranicích a podobně. To myslím si, že není úplně dobře.
Já si myslím, že to je záležitost jenom určitého typu politiku. Je třeba si všimnout, že třeba Petr Fiala do toho nějak neingeroval. Byl to především prezident Petr Pavel. Pak někteří nepříliš jako bystří politici, kteří jednají emocionálně, protože nemají dostatek racionálna. To je ta paní ministryně, kterou si zmínil. Já jsem se narodil v Československu, takže můj vztah je jako ve Slovensku jako jiný. Jezdím na Slovensko rád, mám to tam rád, vím, že jsou prostě, že tak, jak jsou jiní lidi ne v Jižní Moravě, jiní jsme my ze Severní Moravy, no, jiní jsou lidé trochu z Jižních Čech, tak to vnímám jako spíš jako něco, co je zajímavého, co tě může i třeba pobavit nebo obohatit. A ty výroky, které byly, ta ingerence do vnitřní slovenské politiky je skutečně záležitost jenom určitého typu politiků s nějakou představou, že mají furt někoho vychovávat, poučovat a vyzývat je, aby zastávali správné postoje. Navíc naštěstí oni to říkají tak hloupě propagandisticky, že jsou jako směšní a že to zase ani ta slovenská reprezentace nebere vážně. A je to třeba jiné, než Václav Havel poučoval Slováky v 90. letech. Tam je jako ta geneze toho vztahu Slováků či Václavu Havlovi, tam byl jeden velký konflikt, že kdy byl napaden na jedné demonstraci. Ale tam je třeba si vzpomenout na to, že Václav Havel v rámci svého mírového tažení nechal zavřít všechny vojenské továrny, které byly na Slovensku, které zaměstnávaly velké množství lidí. A tam ta emoce byla spojená s tím, že dal na oltář světové politiky slovenský zbrojní průmysl.
Rozumím. Dalibore, já když jsem koncipoval, nebo koncipoval, nedá se říct koncipoval, ale když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, který nám trošku nabořili události na Slovensku, tak já jsem se chtěl dostat vlastně k tomu, proč si založil Echo, které nedávno oslavilo 10 let. Což mi přijde téměř neuvěřitelné, mi to přijde jako včera. Ty emoce jsou ještě jako fakt živé pro mě. Ale nechci se bavit o Echu, ale vlastně o těch důvodech nebo o těch emocích, na kterých tvé médium povstalo. A to byla z mého pohledu, to byla obava o svobodu slova a o svobodu novinařiny jako takové. V době, kdy nastoupil Andrej Babiš, začala éra Andreje Babiše a koupil média, nebo část médií, a vy jste, já to jednoduše řečeno, odešli, založili Echo. Já mám pořád pocit, že žiju v nějakém paradoxu a že dneska po těch 10 letech mám o svobodu slova větší obavy, než když vládl Andrej Babiš. Cítím to dobře nebo ne?
Cítíme to oba dva stejně. Já si myslím, že ta emoce nebyla tak silná před těmi 10 lety, že bych se bál o svobodu slova. My jsme prostě nechtěli pracovat pro člověka, který měl nějakou pověst v biznesu předtím, a my jsme ji dobře znali. Znali i ti, kteří třeba tam nastoupili jako šéfredaktoři a kteří se tím jakože zabývali, kteří se biznesovou kariérou Andreje Babiše zabývali před jeho vstupem do politiky. Ale ten motiv byl jednoduchý. My jsme generace 90. let, kdy byly striktně odděleny média od politických stran, a my jsme si vůbec nedovedli představit, že by majitel politické strany že bychom měli pracovat pro majitele politické strany, který zároveň vlastní média. Tam šlo o tady tuhle věc. Jako neměl, v žádném případě jsem si nepřipadal jako bojovník proti nebo za svobodu slova, ale viděl jsem tam obrovský rozpor, že bychom ztratili kredit ve všem, co bychom psali, protože nás přece vlastní Andrej Babiš, ale tam si můžeme dát i jiné jméno. Dát jméno jakéhokoliv jiného politika. Tam šlo o ten princip. Tam šlo o pravidla, které se mají dodržovat. Tam jde o to, že média mají být oddělená od politické moci. Média mají kontrolní funkci v té společnosti. Je to pilíř demokracie, hlídací pes demokracie. To skutečně ta role těch médií bývávala. Ona tu roli čím dál tím trochu jako ztrácí pod tlakem sociálních sítí, ale především pod ekonomickým tlakem, ve kterém ty média jsou, a nemají dostatek peněz na to, aby mělo dostatečný počet kvalitních novinářů. To je prostě vidět, ta eroze uvnitř toho mediálního světa. Takže před těmi 10 lety jsem neměl obavu, nebo neodcházeli jsme s tím, že bojujeme za svobodu slova. Chtěli jsme jenom dělat tu práci tak, jak jsme si mysleli, že máme tu práci dělat. Nechtěli jsme přijít o náš kredit. A dnes teda s těmi různými opatřeními, které přicházejí především z Evropské unie, z Bruselu, to je ten Digital Media Act, kdy se jako přenáší ta odpovědnost za šíření informací na nějaké podivné neziskovky, to skutečně považuji za vrcholný alibismus ze strany toho státu, kdy se vzdává ty zodpovědnosti, kdy součástí demokratické společnosti je nezávislá justice, která jediná má rozhodovat o tom, jestli dochází k porušení zákona nebo ne, i v rámci vyjadřování se. A ten přesun na pro mě krajně podezřelé, netransparentní, ideologické, aktivistické neziskovky. To mi přijde jako důležité, strašlivě nebezpečné a mnohem, mnohem nebezpečnější než Andrej Babiš. Ten to dělal naprosto transparentně, vědělo se, můžeš odejít do jiného média nebo založit nové médium, ale oni to ne, tady to, co připravuje Evropská unie, to tam média má zničit a má skutečně omezovat jako svobodu projevu.
Mě překvapuje, kromě toho, co říkáš, mě překvapuje, že já těch nebezpečí nebo rizik jsem viděl mnoho po té, co se vlády chopil Petr Fiala, které vyplývaly z toho, že to je pětikoaliční vláda, prostě je to vláda plná kompromisu a tak dále. Ale myslel jsem si, že ty hrozby, nebo těšil jsem se na větší míru ekonomické svobody, než kterou jsme měli koncem vlády Andreje Babiše. S tím samozřejmě souvisí i covid, ale nečekal jsem, že se vlastně začnu bát o svobodu slova. Měli jsme zmocněnce pro média vládního, chystala se nějaká legislativa, která úplně neumřela, ještě pořád to tam někde doutná na ministerstvu vnitra. Odbor KRIT na vnitru prostě monitoruje nálady, verbální trestné činy jsou jak na běžícím pásu. Jak si to vysvětluje, že tento, já to zhmotním do premiéra Petra Fialy, který má za sebou akademickou kariéru, je to profesor politologie a já jsem jako, mohl jsem ho volit, ale považoval jsem ho za demokrata, rozhodně. Ale tohle jsou útoky zcela cílené na svobodu slova. Já to tak jako, beru to velmi úkorně, že jsem se toho dožil.
Já bych to rozdělil. My z okolností dnes na titulní straně máme téma přichází nový socialismus vlády Petra Fialy.
Koupte si to, je to dobrý.
je to fakt jako problém. Jako Petr Fiala, jako předseda vlády, vlastně jeho vláda činí všechno proti tomu, k čemu se zavázal v programovém prohlášení, kdy on sám hájí méně státu a více svobod pro občana. My jsme svědky toho, kdy stát znovu zestátňuje to, co kdysi privatizoval, to znamená plynovody. Stát koupil benzinové pumpy.
Vlastně.
Stát přemýšlí nebo zvažuje zavedení státního developera. Stát je pod tlakem, aby banky dávaly výhodné úroky jisté nebo určité věkové skupině obyvatel. Ministerstvo práce a sociálních věcí může vstupovat, prolamovat bankovní tajemství. Vláda zvyšuje daně, zvýšila všem daně, přestože slibovala, že daně slibovat nebude. Tohle mimořádně vytýkám Petru Fialovi a jeho vládě. V případě toho omezování svobody slova si myslím, že Petr Fiala se stává trošku obětí svých koaličních partnerů. On skutečně nejde do žádných jako konfliktů, ale jde mu o ten nějaký výsledek. To je takové hezké řečení, že nelze vyhrát a zároveň mít i pravdu. A já zase teda jsem schopen jako dekodovat, že Petr Fiala se zasloužil nebo udělal to tak, aby to nebylo na něj, ale nestalo se to. To je třeba to manželství pro všechny, kdy na jednu stranu já vůbec jsem nikdy nerozporoval, aby byly zrovnoprávněny jako svazky, jakékoliv partnerské svazky, ale jenom tvrdím, že manželství je skutečně svazkem muže a ženy, ale můžou existovat i jiné. Jo? A můžou mít jako podobné nároky, teda s výjimkou dětí, protože dítě není pes nebo kočka, kterou si koupíš ve Zverimexu. To není předmětem nějaké hry a nějaké jako politiky. Ta vzniká jedině ze vztahu muže a ženy, jinak to vzniknout nemůže. A i když potom existuje samozřejmě umělé oplodnění, ale vždycky ten základ je muž a žena. Jo, a tohle popírat.
Tím na tomto extremismu se zhodneme. No?
Ano, nás levicoví přátelé nazvěšují jako krajně pravicové, ano. To, co říkáme.
Kontroverzní názory máme muž a žena.
Že máš normální názor, ano. A že si myslíš, že rodina je základ státu, tak seš prostě krajně pravicový, že jo, nebo extremistický. Ano. No a v té, jako v případě toho vládního zmocněnce to vlastně vyšumělo. Hmm. Nechali jako Víta Rakušana tam dělat tady tyhle hlouposti s Krytem. Hrozilo se tím, ale v zásadě k reálnému naplnění těch obav nedošlo. Jestli od někud to přichází...
Tak je to od paní Jourové.
Je to paradoxně od paní Jourové a přichází to z Bruselu, z Evropské komise. A teď je otázka, a tomu my se musíme podřídit. Málo kdo si uvědomí, že vlastně, a bavil jsem se o tom s jedním významných polských diplomatů, že vlastně všechny země Evropské unie přešly o svoji národní suverenitu, protože jakýkoliv zákon, který se přijme v Evropském parlamentu, všechny členské země musí implementovat, ať se jim to líbí nebo ne.
Paradoxně ten motiv toho, té nové legislativy evropské ohledně médií mají leitmotiv, který prozradila paní eurokomisařka Jourová. Ona říká, že chce podpořit rodinné stříbra mediální, což jako má ten národní podtext, a podpořit je jak, že ekonomicky, dotacemi, to se nás týkat nebude, Libore.
To já...
já bych to ani nechtěl.
Já jsem hrdý na to, že Echo nikdy nepřijalo žádnou dotaci a nikdy jsme o žádnou dotaci na nic nežádali. A jako to je samozřejmě jako to, co se bude dít, nebo to, co je ten záměr Evropské unie ve vztahu k veřejnoprávním médiím, to je v podstatě snaha vytvořit státní média.
Státní média, no.
To z veřejnoprávnosti nemá nic společného. To je prostě snaha udělat ty média státní a oni budou výrazně podporovány proti všem ostatním, proto aby mohli, dejme tomu, regulovat svobodu projevu, anebo aby z těch médií vycházely jenom ty správné informace.
A je to, ale ono to má ještě druhou stránku věci, a to je to, že málo kdo si dneska uvědomuje, že média je normální biznis. Že to není, jako my jsme na trhu, my musíme prodávat, my musíme oslovovat čtenáře, a tady vzniká nějaká skupina médií, která tento problém mít nebude. Myslím si, že teda se to rozšíří i dál než jenom na veřejnoprávní média. To je, ta podpora bude selektivní a trh bude pokřiven, ale ono to...
To je opačný model, než zavedl, nebo obdobný model, jako byl v Maďarsku. Akorát, že je to pro tu druhou partu.
Přesně tak, no. Je to úplně špatně. Jak si vysvětluješ, když jsme u toho, jak si vysvětluješ, že jakoby vzniká taková umělá společenská poptávka? Já jsem teď narazil na novou petici. Nevím, jestli si čet, podepsali obvyklí podezřelí petenti, jako Tomáš Halík, Eva Hovo.
Viděl jsem.
Já té petici říkám, že to je petice za zavedení cenzury. vyzývá stát, aby nás chránil před rejdy agentů cizích mocností, které ovlivňují média a podobně, je to před volbami. Jak na to reagovat?
Mě to překvapuje, že jsou to lidé, kteří mají zkušenost s časem nesvobody. Já mám trochu větší pochopení a vysvětlení pro mladší generaci, která se narodila a která žila po roce 89, která s tou svobodou hazarduje mnohem snadněji, především proto, že si nedovede představit, co je žít v nesvobodě, proto dobrovolně se vzdávají svých práv a přijde čas, kdy jim to začne vadit. U těchto lidí mě to překvapuje o to více, že jsou to lidé, kteří žili před rokem 89 a že se vlastně zpronevěřují všemu tomu, co doposud hlásali o svobodě projevu, co hlásali jako o pluralitní demokracii. Je to boj s nějakým jako vnitřním nepřítelem, který prakticky neexistuje. Jo. Jestli existuje nějaká podpora Ruské federace nebo ruského režimu, ta existuje, ale v řádu nižších procent, 10-15, ani nějak se nezvyšuje. Celá česká společnost je negativně nastavená vůči Rusku. Je to jenom v podstatě jejich snaha na sebe upozornit, získat pozornost, laciné jako moralistní body a Já doufám, že ta petice, jako všechny předchozí, které oni podepsali, zapadne.
No, asi zapadne, ale vlastně vlamuje se do otevřených dveří, protože vyzývá vládu ke koordinaci těch aktivit, k regulování informací a vyzýval také mimo jiné k tomu, aby byla lépe financována ta koordinace, a to si myslím, že část vlády vyslyší. Dalibore, ty jsi mluvil o generačním sporu v této souvislosti, nebo ne sporu, ale
rozdílech, že
mladá generace to třeba nezažila a nevnímá to, nebude si to představit. Myslíš si, že pro mě to je taky téma. Padlo tady to, že nevíme, co to jsou boomeři. Pardon. Co to jsou boomeři, ale ve vztahu k médiím. Já třeba, ještě když jsem dělal třeba v Reflexu, opravdu jsem měl problém. Problém najít kvalitní novináře, kteří opravdu ctili to novinářské řemeslo, chtěli něco zjistit, chtěli to zprostředkovat čtenářům a nechtěli jim nutit nějakou propagandu, agendu, nechtěli v ideologii Evropské unie globální oteplování. Opravdu je takové poctivé řemeslo a mám pocit, že se to vytrácí mezi těmi mladými. Já jsem se na to chtěl vlastně zeptat v souvislosti s Echem. Jestli Echo není podobně jako třeba divadlo Járy Cimrmana, že to s těma starýma umře. Jo?
To jo, já jsem přesvědčený o tom, že my to děláme pro čtenáře našeho věku a vyššího a že my umřem s nimi. Jo? Ale všímám si toho u řady jiných médií, všímám si toho problému. Já bych to charakterizoval vlastně tak, že všechno, co bylo před internetem, pro ně neexistuje. To, co si nemůžou vygooglovat, to pro ně jako není. Celý 90. léta v podstatě.
Jasně,
pro ně neexistují, protože si o nich nemůžou najít nic na Google. Jo. Ale my máme takový novinářský program, novinářskou akademii, kde vyhledáváme mladé lidi, kteří chtějí pracovat v médiích. Třeba na začátku jich bývá 160, do druhého kola se dostane 60 a nastoupí, dejme tomu, 15 a vydrží 5. Jo. Ale musím říct, že ano, já vnímám jako v mnoha ohledech jiné pohledy na svět, ale nejsou tak dramatické. Jsme schopni spolu mluvit a oni jsou schopni být s námi, ti mladí. A já si nemůžu stěžovat. Jo. Jsou fajn. Respektuji, že mají jiný pohled na věc, ale jsme spolu schopni existovat a máme teďka momentálně 4 nebo 5 velmi jako šikovných mladých lidí, kteří nejsou aktivističtí, kteří nemají jako klapky na očích. Samozřejmě mají k té práci trošku jiný přístup, než jsme měli my. To je dáno tím, že že deník fungoval jinak než online. Jeden z té generace je taky Ondřej Šmigol, jako velmi talentovaný, mimořádně vzdělaný mladý komentátor. Je taky z mladé generace, takže já to nevidím jako, že nevidím to tak černě. Vnímám, jak to je v jiných médiích. Náš případ to naštěstí není, ale je to systematickou, je to
pečlivou
kádrovou práci s mladou generací.
No, já si vzpomínám, že to z těch, ale u nás to nebylo tak systematické, že chodili lidi, dělali jsme výběrová řízení a většinou to skončilo na tom, že opravdu chtějí psát o kultuře, o globálním oteplování a nastoupí do práce, ale ty nemají čas, protože Erasmus třeba, nebo jakože jedou zachraňovat dešné pralesy a podobně.
No. To u nás fakt jako tak nebylo, ale zároveň, protože jsem vycházel i ze své vlastní zkušenosti, kdy já jsem vysokou školu dodělával velmi komplikovaně, protože se mi totálně pohodila ta práce, tak jim se snažíme skutečně vycházet v tom, že ty služby, které mají, se přizpůsobují jejich studijním povinnostem. Já mám zájem na tom, jako deklaruju to, že aby si tu školu nejdříve dodělali, No a pak, když ji dokončí, tak jako u nás zůstávají, ale tady ten aktivismus, který ty popisuješ, díky našemu pečlivému výběrovému řízení, s tím se nesetkáváme.
Dalibor to dotáhl dále než já, ano.
Ale my to máme 10 let, že ten program, já jsem ho měl vlastně už v týdnu. Těch lidí, kteří jako vlastně v českých médiích je a nějakým způsobem začínali u mě, je strašlivě moc. Já teda jsem trochu jako komplikovaný šéf, jako protože jsem za prvé cholerik a za druhé jsem trošku jako autoritativní někdy teda a ne všichni to dobře snášili.
Já jsem úplně jiný typ šéfa a když jsem přijímal Dalibora Balšinka v roce 94, myslím, do Lidových novin, tak mi vůbec nezajímalo, jestli má nějakou školu nebo ne. Ale důležité bylo prostě ten elán a to nasazení. Ale to bylo...
Já jsem chtěl, Marku, já jsem chtěl pracovat jako v kultuře samozřejmě.
Ano, samozřejmě no.
A ty jsi mi řekl, Balšinku, na to zapomeň, budeš dělat politiku.
A bylo to, no.
Ale to si to... doteďka pamatuju, tu větu, to nikoho nezajímá, budeš dělat politiku.
Já se musím distancovat do toho, že bych někdy řekl, že kultura nikoho nezajímá. Pro posluchače, to se dá vygooglit potom. Dalibore.
A my jsi to tenkrát řekli, samozřejmě, že jsi kulturní člověk, je pro tebe kultura
knížky.
A když vidíš mladýho kluka, který chce psát o kultuře, tak...
Teď tak. Už se nám to tady nějak rozjelo.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Mým dnešním hostem je Dalibor Balšinek, šéfredaktor Echa. Začali jsme Robertem Ficem a bavíme se teď o kultuře mladých lidech. Dalibore, teď vážnější otázka. My oba dva vlastně vydáváme, krom jiného, vydáváme print, papírový časopis. A já kolem sebe, stejně jako ty jistě slyšíš, že papír umírá, je konec papírové éry a všichni přicházejí na internet. Já se tomu snažím zdorovat, možná protože jsem ten boomer, starý člověk, nebo starší.
Já teda musím říct, Marku, to, co se ti povedlo, je mimořádné. Jako nikdo nepředpokládal, že si něco takového povede a našel si z čtenáře a držím ti palce, aby to takhle fungovalo.
No, děkuju. Ale já mám takovou jako emoci, kterou si myslím, že ten papír, málo kdo o tom takhle přemýšlí, jako, že se v tom boji věry Jourové a Evropské unie za znovu zavedení cenzury, že se tím papírem dá bojovat, protože se nedá zablokovat tak lehce, jako weby nebo sociální sítě.
Je to pravda, ale tím, jak ten papír ustupuje, jak dramaticky padají prodeje deníků, tak se oslabuje ten distribuční řetězec, to, na čem ty jsi závislý. My jsme minulý týden odešli od České pošty, která nebyla schopná doručit týdeník Echo ve čtvrtek a často my jsme dokonce kvůli České poště posunuli vydání zpátku na čtvrtek, aby to lidé dostávali před víkendem. Stejně se to tak neděje. Tady v Praze třeba v některých jako obvodech pražských chodí pošťák třeba jednou týdně. Jo. Takže tam ten tisk nakonec bude ohrožovat ta distribuce. Ten způsob, jak to dostat ke čtenářům. Souvisí to se změnou životního stylu. Když se podíváš, jako tak trafiky už nejsou trafiky, to, co bývaly, že by prodávali tabák a noviny a časopisy. Čím dál tím víc prodávají různé nealkoholické a alkoholické nápoje a nějaké svačiny a takové věci. Na některých benzinových pumpách už noviny úplně vyřadili, protože jim ani nejsou ani tím magnetem toho pro ty kupující, aby tam jakože šli. Takže my, ano, nás nemůžou jako blokovat, nás nemůže blokovat stát tak snadno, ale nás ohrozí jako propad celé té industrie a mám stále silnější poznatky o tom, že vlastně čtou lidi jenom na 40. A my budeme mít jako problém, jak to k těm čtenářům doručit. Když se ti bordí distribuce předplatného, my jsme odešli k PNS a vypadá to, že to funguje velmi dobře, ale máme taky jako problém se zásobením časopisu na stáncích, kdy tady v České republice je nějakých 16 nebo 18 tisíc prodejních míst a my jsme nějakých 8 tisících. Což je jako samozřejmě problém s remitendou, ze vším. S čím se budeme vyrovnávat, bude především jako distribuce. A jak celá ta industrie jde dolů, tak na to doplatíme my jako vydavatelé jako zaměřených. Jako my už nejsme jako ty prodeje, které máš ty nebo které máme my. Ty byly třeba ve srovnání s tím, jak to bylo před 15 lety nebo před 20 lety, byly relativně nízké, ale dneska už jsou vysoké. Že? Jako prodat nějakého časopisu nad 5000, to je jako to už je úspěšná věc.
Jaký je vlastně, ty jsi mediál, jako opravdu ten typ mediálního manažera, o kterém jsem schopen říct, že je mediální manažer, není jenom intuitivní, ale přemýšlíš dopředu. Jako máš vlastně vizi do těch dalších, teď je rok 2024, jako máš vizi se svým médiem?
My jsme přidali podcasty, což byla, já jsem podcasty předtím vůbec neposlouchal, jo, vůbec, ale najednou jsem zjistil, že těch uživatelů je čím dál tím víc a i když jsem se o tom bavil s Terezou Matějčkou, která pozorovala i u svých studentů, že oni už skripta nečtou, ale poslouchají je.
To je mimochodem taky další mladý člověk kolem Echa, že Tereza Matějčka.
Ano, je mladší než mi 100%. No. A vybrá 100% mě líp než mě. A tak vlastně tam šlo o to, my jsme založili, nebo začali jsme s podcasty a ty jsou fakt nějak k našemu překvapení mimořádně úspěšné, protože udělat podcast, kdy jednotlivý díl je schopen udělat 70 nebo 80 tisíc zhlédnutí, je fakt není jako jednoduché. Takže ten motiv byl, to, co chceme sdělit na veřejnosti, dát to v jiné formě. A já se nikdy nesmím vnucovat lidem, že mají ty informace, které my sdělujeme, přijímat nějakou formou. Já se musím přizpůsobit a dát jim to v té podobě, jaké oni chtějí. A my jsme zjednodušili předplatné, kdy máme jeden druh a v tom jednom digitálním předplatné, které nám roste trochu na úkor tisku, mají úplně všechno. Mají v tom týdeník, mají v tom podcasty, neprodáváme jednotlivě všechny podcasty, které máme, jsou pod jednou cenou. A já teda věřím, že přijde vystřízlivění z toho woukismu. A že nám přibydou čtenáři, protože budeme my jediný, budeme ostrovem jako normálnosti a rozumu, i když od nás budou říkat, že jsme extremisti.
No, samozřejmě. Já když se bavím s kamarády, kolegy, nebo přijdu do nějaké debaty, tak velmi často se stává, že si lidi stěžují, co je to za dobu, ten woukismus, co je to za dobu a jak je možné, že tohle a manželství pro všechny a tady tyhle plně nesmysly. A tak si jako tak nějak lamentujou ti lidi a já vždycky říkám, no ale já dělám, co můžu. A já dělám, co můžu. A vážení posluchači, musím říct, že Dalibor dělá taky, co může. A já dělám to dobře. A já přeju Echu dalších desítky let. Bude třeba bez tebe, Dalibore, ale bude to...
To by bylo nejlepší.
To bylo nejlepší, kdyby nás to přežilo. Tady tyhle svobodná média a doufám, že se ta doba obrátí k lepšímu. A to, že si tady můžeme povídat, je vlastně dokladem toho, že ta doba není tak hrozná. A děkuji ti, že jsi přijal pozvání do svého rádia.
Děkuji za pozvání, Marku. Hodně štěstí tobě a posluchačům taky.
Díky.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.